Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا علما وعملا وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga yang selalu Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang dengannya kita bisa mempersiapkan bekal akhirat kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang dengan kebaikan itulah kita menjadi mulia di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memudahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat-nikmat ini pada kita dan memberikan kepada kita tambahan nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimahun rahmatullah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang mengafani mayit. Dan kita telah membahas tentang hukum mengafani mayit ini. Hukumnya sebagaimana telah kita singgung di kajian yang sebelumnya, fardu kifayah. Hukum mengafani mayit fardu kifayah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan para sahabatnya untuk mengafani mayit, dan ini juga berdasarkan ijma' para ulama bahwa mengafani mayit adalah fardu kifayah. Masalah yang berikutnya adalah mengafani mayit ini diambilkan dari siapa biayanya? Siapa yang bertanggung jawab atas biayanya atau atas biaya kafan mayit? Biaya kafan mayit ini tanggung jawab siapa? Disebutkan di sini, dhahaba aktsaru ahli al-'ilmi ila anna qimatal kafani wa takalifal ghusli wad-dafni min ra'si malil mayit. Mayoritas ulama memilih pendapat bahwa biaya untuk kafan, memandikan mayit, menguburkannya, itu dari harta mayit. Ini semuanya berkaitan dengan mayit, diambilkan dari harta mayit, ya. Kafan, ya, mengafani mayit, memandikan mayit, kemudian menguburkan mayit, semua biayanya ini diambilkan dari harta mayit yang ditinggalkan. Harta waris, ya. Jadi yang ditinggalkan mayit diambil dulu, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Ini kebutuhannya mayit. Dan sebagian ulama berdalil dengan hadis dari sahabat Abdurrahman ibn Auf. Suatu ketika annahu utiya yawman bita'amihi. Di suatu hari beliau didatangkan kepada beliau makanannya. Suatu hari ada yang membawa makanan kepada beliau. Faqala, maka beliau mengatakan, kutila Mus'abu ibnu Umair wa kana khairan minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Dulu sahabat Mus'ab ibn Umair terbunuh, mati syahid, ya. Wa kana khairan minni, dan beliau itu lebih baik dariku. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Maka tidak didapatkan untuknya kain yang bisa dijadikan sebagai kafannya kecuali selembar kain yang kecil. In ghuttiya ra'suhu badat rijlahu. Apabila kepalanya ditutup, kedua kakinya terlihat. Wa in ghuttiya rijlah bada ra'suhu. Apabila kedua kakinya yang ditutup, maka kepalanya terlihat. Ini menunjukkan, ya, bahwa biaya kafan ini diambilkan dari harta mayit. Karena kalau diambilkan dari harta kaum muslimin misalnya, maka seharusnya Mus'ab ibn Umair bisa mendapatkan kafan yang lebih cukup. Tapi ternyata tidak demikian. Dan ini juga pernah kita bahas, ya, bahwa tidak harus kafan mayit itu dari harta mayit sendiri. Tidak harus seperti itu. Tapi kalau seperti itu, maka tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk mengafani mayit. Kalau diambilkan dari harta mayit dan ternyata kurang, tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin untuk menambahkan kafan untuk mayit. Tidak ada kewajiban, berarti kalau dibantu, maka tidak ada masalah dan itu kebaikan. Kemudian masalah yang berikutnya, mana yang didahulukan? Apakah kafan ataukah hutang? Ini bagi orang yang misalnya sangat miskin sekali, ya. Dia punya hutang, tapi dia juga butuh kafan. Kalau hutangnya dibayar dulu, maka tidak mencukupi untuk membeli kafannya. Kalau kafannya dibelikan dari hartanya, maka hutangnya tidak bisa terbayar semuanya. Mana yang lebih didahulukan? Apakah kafan ataukah hutang? Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mendahulukan hutang. Beliau mendahulukan hutang. Jadi kalau misalnya orangnya miskin sekali, dalam keadaan dia meninggalkan hutang, kalau hutangnya dibayar, maka dia tidak bisa menyediakan kafannya, maka tetap yang didahulukan adalah hutangnya. Beliau mengatakan, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, ya beliau alasan atau dalil Ibn Hazm, لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ مِيرَاثًا وَلَا وَصِيَّةً إِلَّا فِي مَا يَخْلُفُهُ الْمَرْءُ بَعْدَ دَيْنِهِ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan harta waris dan wasiat kecuali pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah hutangnya. Fasahha anna ad-dayna muqaddam. Maka menjadi benar kesimpulan bahwa hutang itu harusnya didahulukan. Fa illam yakun lahu mal wajaba 'alal muslimina takfinuhu. Apabila dia tidak punya harta, maka menjadi wajib atas kaum muslimin untuk mengafaninya. Jadi kalau misalnya ini miskin sekali, dia meninggalkan hutang, sedangkan uangnya hanya cukup untuk menutup hutang, maka uang tersebut digunakan untuk menutup hutangnya. Sedangkan kafan, maka akhirnya berpindah kewajibannya. Kaum muslimin menjadi wajib untuk mengafaninya. Ini pendapat Ibnu Hazm, dan pendapat ini terlihat sangat kuat sekali. Walaupun mayoritas ulama menyelisihinya. Disebutkan di sini, waqala aktsaruhum yubda'u bil kafani thumma bid-daini thumma bil wasiyah. Yang lebih didahulukan adalah kebutuhan untuk kafan. Kemudian kebutuhan untuk nutup hutang, kemudian kebutuhan untuk wasiat. Setelah itu baru kalau ada sisa dibagi di antara ahli waris. Ini pendapat mayoritas ulama. Wallahu ta'ala alam, ana melihat ya pendapatnya Ibnu Hazm lebih kuat. Kenapa? Karena kebutuhan kafan itu sangat ringan apabila dibebankan kepada kaum muslimin. Kemudian pengaruh tidak ditutup hutangnya ini lebih berat. Karena orang yang tidak ditutup hutangnya ini sampai berpengaruh terhadap rohnya dia. Sampai rohnya tersebut tersiksa. Sampai rohnya tersebut tidak diselesaikan urusan-urusannya sebelum hutangnya diselesaikan. Adapun pengaruh tidak dikafani, tidak sampai seperti itu. Maka, wallahu ta'ala alam, walaupun masalah seperti ini masalah yang jarang terjadi, Kalau terjadi seperti ini, maka tetap hutangnya dahulu. Hutangnya didahulukan. Agar rohnya mayit tersebut bisa selesai dari hutangnya. Adapun kafan, maka ini biaya yang sangat ringan dan bisa dibebankan kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin ya akan sangat ringan memberikan kafan kepada orang yang baru meninggal. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah kafannya istri. Ini dibebankan kepada siapa? Kalau ada seorang wanita meninggal dunia, dia punya harta waris, dia juga punya suami yang masih hidup. Kafannya wanita ini sebenarnya kewajiban siapa? Ini pembahasan hukum ya. Di sini kita tidak bahas mosok suaminya nggak mau ngasih kafannya istrinya. Bukan, pembahasannya bukan di situ. Tapi kita ingin tahu ini kewajiban siapa? Adapun nanti seorang suami memberikan biaya untuk mengafani istrinya, maka tidak masalah. Atau misalnya orang tua istri menyiapkan kafan anaknya atau putrinya, tidak ada masalah. Pembahasan kita adalah ingin kita tahu ya, kita ingin tahu kafan ini sebenarnya kewajibannya siapa? Apakah kewajibannya istri ataukah kewajibannya suami? Karena selama hidupnya istri itu wajib ditanggung kebutuhannya oleh suaminya. Apakah ketika istri ini meninggal dunia, maka kebutuhan kafannya juga harus ditanggung oleh suaminya? Sehingga tidak boleh menggunakan biaya kafan istri ini dari harta waris istri? Ini pembahasannya. Disebutkan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qala ba'du ahli al-ilmi yulzamu zawjuha bitakalifi kafaniha wasairi mu'ni tajhiziha. Suaminya diwajibkan untuk menanggung biaya kafan istrinya dan juga biaya-biaya lain untuk kebutuhan mayatnya. Ini pendapat yang pertama. Waqila bal yukhsamu min ra'si maliha in tarakat malan wa la yulzamu zawjuha. Ada yang mengatakan biaya kafannya istri itu diambilkan dari harta yang dia tinggalkan apabila dia meninggalkan harta. Wala yulzamu zawjuha, tidak diwajibkan kepada suaminya. Apa alasannya? Li'anna amwalal muslimin mahdzuratun illa binass Qur'anin aw sunnah. Karena harta kaum muslimin itu tidak dibolehkan untuk diambil kecuali dengan dalil nas dari Al-Qur'an atau sunnah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram." Bahwa sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian itu diharamkan. Diharamkan maksudnya harus dijaga, harus dihormati. Tidak boleh diambil oleh orang lain, kecuali dibolehkan oleh syariat. atau dibolehkan oleh dirinya sendiri, ya, orang yang memilikinya. Jadi harta kaum muslimin itu harus dijaga. Harta kaum muslimin itu harus dilindungi. Tidak boleh diambil kecuali dibolehkan oleh orang yang punya atau dibolehkan oleh syariat. Wa innama awjaba ta'ala 'ala az-zawji an-nafaqata wal kiswata wal iskan. Dan yang Allah wajibkan kepada suami hanyalah memberikan nafkah, maksudnya nafkah makanan, kemudian memberikan pakaian dan memberikan tempat tinggal. Wala yusamma fil lughah allati khatabana Allah taala biha al kafanu kiswatan. Dan dalam bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan syariatnya kepada kita, kafan disebut sebagai pakaian. Dalam bahasa Arab, kafan itu tidak disebut sebagai pakaian. Walal qabra iskana. Dan dalam bahasa Arab juga, kuburan itu tidak disebut sebagai rumah, tempat tinggal. Dalam bahasa Arab, kuburan, ya kuburan, tidak disebut sebagai tempat tinggal. Sehingga dalam pendapat ini, seorang suami tidak diwajibkan untuk membiayai kafan mayat istrinya. Juga tidak diwajibkan untuk membiayai kuburan atau biaya penguburan istrinya. Semuanya wajibnya adalah dari harta istri. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam, kalau dilihat dari dalil secara khusus, tidak ditemukan ya nas yang menjelaskan masalah ini. Sehingga ini memang masalah ijtihadiyah. Dan kemungkinan seorang suami tidak memperhatikan kafan istrinya itu sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Ya gimana seorang suami ditinggalkan istrinya masih perhitungan masalah kafan. Ini masalah yang sangat jarang terjadi. Tapi kalau kita lihat ya, dari kaedah-kaedah yang disebutkan di sini, pendapat pertama lebih dekat ya daripada pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama lebih dekat daripada pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Karena tadi ya, jadi seorang suami itu punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Terutama pada kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Makanya seorang suami diwajibkan untuk menafkahi istrinya dalam makanannya. Karena itu kebutuhan pokok. Dalam pakaiannya, karena itu kebutuhan pokok. Dalam tempat tinggalnya, karena itu kebutuhan pokok. Dan bagi mayit, kafan itu kebutuhan pokok. Bagi mayit, kafan itu kebutuhan pokok. Dan hubungan suami istri itu tidak terputus dengan kematian. Jadi walaupun dia sudah meninggal, dia tetap dianggap sebagai istri. Makanya tetap boleh memandikan. Ibunda Aisyah, sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ketika istri beliau meninggal, yaitu Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang memandikan siapa? Suaminya. Jadi sahabat Ali memandikan Fatimah radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu tidak terputus walaupun salah satunya meninggal dunia. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang istri itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Maksudnya di surga ya. Kalau misalnya ada seorang wanita menikah beberapa kali. Menikah dengan si A. Qadarullah masya'a fa'al, si A-nya meninggal. Kemudian dinikahi oleh si B. Tidak lama juga meninggal. Dinikahi oleh si C. Meninggal juga. Dinikahi oleh si D. Sampai lama dan akhirnya wanita ini meninggal. Maka bersama siapakah wanita ini? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya hasan bahwa dia bersama dengan suami terakhirnya. Dia bersama dengan suami terakhirnya. Ini menunjukkan hubungan suami istri itu tidak terputus walaupun salah satunya meninggal. Walaupun salah satunya meninggal, mereka tetap dianggap sebagai suami istri. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika dia masih suaminya, maka kebutuhan pokok istrinya harus dicukupi. Di antara kebutuhan pokok istri yang sudah meninggal adalah mengafaninya, memandikannya, dan menguburkannya. Allah Ta'ala a'lam. Walaupun di sini ya, yang pengarang Sahih Fiqih Sunnah, beliau menyebutkan ya bahwa pendapat yang kedua itu lebih kuat. Pendapat yang kedua itu lebih kuat. Beliau mengatakan wa hadza huwal adhhar. Pendapat yang kedua maksudnya bahwa kebutuhan untuk mengafani dan menguburkan istri itu diambilkan dari harta istri. Ya memang ini hukum asalnya ya, mayit itu ketika meninggalkan harta, maka kebutuhan-kebutuhan dia diambilkan dari hartanya. Sebagaimana pada laki-laki. Tapi ana melihat ya ini, karena ada hubungan suami istri dan istri selama hidupnya nafkahnya itu harus dicukupi oleh suaminya, maka setelah meninggal pun demikian ya. Allah Ta'ala a'lam. Yang berikutnya, bolehkah seseorang menyiapkan kafannya sebelum dia meninggal? Dan sebagian orang memang melakukan ini. Jadi dia membeli kain yang dia siapkan untuk kafannya nanti kalau dia meninggal. Ada juga yang menyampaikan bahwa dia melakukan hal yang seperti itu agar dia ingat mati. Itu loh, kafanmu sudah disiapkan. Kamu akan mati. Kamu akan meninggalkan dunia ini. Ada yang tujuan menyiapkan kafannya karena ini. Tapi para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah, bolehkah kita menyiapkan kafan kita sebelum kita meninggal? Apalagi dengan tujuan-tujuan yang banyak maslahatnya seperti tadi. Agar kita ingat mati. Wallahu ta'ala a'lam, yang seperti ini dibolehkan. Boleh bagi kita menyiapkan kafan kematian kita. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Anna imra'atan ja'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin fiha hasyiyatuha. Ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain yang dia tenun sendiri dan di pinggir-pinggirnya sudah ada hiasannya. Maksudnya ini kain yang bagus ya. Kalau dipakai sudah terlihat indah. Wanita tersebut mengatakan, nasajtuha biyadi faji'tu li'aksukaha. Wanita tersebut mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dialah ya aku yang menenun sendiri kain ini. Dan aku sekarang datang dengan kain ini untuk memberikan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah itu dalam keadaan memang membutuhkan hadiah itu. Jadi subhanallah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya sangat sederhana, sangat bersahaja, dan itu memang yang beliau inginkan. Beliau ingin hidup sederhana. Bukan karena Islam menjadikan beliau miskin, bukan ya. Tapi karena memang beliau itu ingin hidup dalam keadaan miskin. Termasuk di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Itu yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kezuhudan beliau terhadap dunia. Dan orang yang miskin memang punya keutamaan. Ada keutamaan yang sangat besar bagi orang yang miskin. Mereka akan masuk surga lebih cepat daripada orang-orang yang kaya. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil hadiah ini, beliau memang sangat membutuhkannya. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruh. Beliau setelah menerima hadiah ini masuk rumahnya, kemudian memakai kain itu sebagai sarung. Memakai kain tersebut untuk menutupi bagian bawah badan beliau. Ya, bahasa kita dijadikan sarung lah untuk menutupi bagian bawah badan beliau. Fahassanaha fulan. Maka ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihatnya sangat bagus sekali, atau menilai pakaian itu sangat bagus sekali. Dia senang ya dengan pakaian itu. Faqala uksuniha ma ahsanaha. Orang tersebut akhirnya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan pakaian itu kepadaku untuk aku pakai. Sungguh pakaian ini sangat bagus sekali. Qala al-qaum ma ahsanta. Labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilayha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yarud. Maka orang-orang yang lainnya mengingkari orang ini. Kamu itu tidak baik seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian itu karena sangat membutuhkannya. Kemudian malah engkau minta. Dan engkau tahu Rasulullah enggak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Subhanallah. Beliau dalam keadaan sangat bersahaja, dalam keadaan kekurangan, menerima hadiah memang karena membutuhkan pakaian itu, bahkan langsung dipakai. Kemudian diminta oleh sebagian sahabat beliau, beliau tetap kasihkan. Dan di sini disebutkan Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Kalau beliau bisa kasihkan, beliau kasihkan. Qala inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Innama sa'altuhu li takuna kafani. Orang ini ternyata niatnya juga sangat bagus ya. Orang ini mengatakan kepada para sahabat yang mengingkari beliau dengan ya kata-kata, sungguh demi Allah, tidaklah aku meminta pakaian itu untuk aku pakai. Tapi sebenarnya aku memintanya agar pakaian itu nanti bisa menjadi kafanku. Jadi mau dia simpan. Mau dia simpan sampai akhirnya nanti bisa jadi kafannya dia. Qala Sahlun. Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, perawi hadis ini mengatakan, fakanat kafanahu. Dan akhirnya kain itu menjadi kafannya dia. Akhirnya kain itu menjadi kafannya dia. Dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu, tidak beliau ingkari. Ini menunjukkan bolehnya kita menyiapkan kafan-kafan kita. Tapi yang berikutnya adalah bagaimana kriteria kafan. Kita bagi pembahasan ini menjadi dua bagian. Ada kafannya jenazah laki-laki, ada kafannya jenazah perempuan. Kita bahas dulu kafan untuk jenazah laki-laki. Kafan untuk jenazah laki-laki, yang pertama, sebaiknya kafan tersebut berwarna putih. Dan ini yang banyak diterapkan oleh kaum muslimin. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti harus putih ya. Tapi sebaiknya kafan itu berwarna putih. Kalau kafannya berwarna hitam boleh. Kafannya berwarna krem boleh. Kafan berwarna hijau boleh, tidak ada masalah. Tapi yang paling afdal adalah kafan yang berwarna putih. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innahu khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Pakailah pakaian kalian yang warnanya putih. Karena sesungguhnya itu adalah pakaian yang paling baik. Dan kafanilah dengan pakaian putih itu jenazah-jenazah kalian. Pakaikanlah pakaian yang berwarna putih itu jenazah-jenazah kalian. Ini menunjukkan ya bahwa kafan dengan warna putih itu sangat dianjurkan. Kemudian yang kedua, Seorang laki-laki, kafannya itu berlapis tiga. Seorang laki-laki, kafannya itu berlapis tiga. Hal ini sebagaimana hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati athwab. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikafani dengan tiga lapis kain. Kemudian yang ketiga, antakuna minal qutni. Sebaiknya kain kafan itu dari kain katun. Sebaiknya kain kafan itu dari kain katun. Ini juga berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga lapis kain, disebutkan di dalam riwayat itu min kursufin, dari jenis kursuf. Kursuf ini maksudnya adalah katun ya. Min kutnin, dari katun. Kemudian yang keempat, alla yakuna fiha qamisun wala imamah. Kain kafan itu sebaiknya tidak ada gamisnya, tidak berbentuk gamis, juga tidak ada sorbannya. Jadi lembaran-lembaran kain saja, bukan seperti pakaian yang dipakai dalam keseharian. Komis, komis itu maksudnya gamis ya. Ini ya seperti jubah. Atau misalnya pakaian kita ya, misalnya kemeja ditambah dengan celana misalnya. Sebaiknya tidak seperti itu. Jadi pakaian, jadi kain untuk kafan itu ya kain. Ini yang lebih afdal. Walaupun kalau misalnya ada orang yang menghendaki mayitnya pakai gamis ya, maka dibolehkan, ada dalilnya. Tapi yang lebih afdal adalah pakai kain, pakai lembaran-lembaran kain. Ya, sebagaimana dipraktekkan oleh kaum muslimin saat ini. Tadi disebutkan bahwa kalau misalnya pakai jubah, pakai gamis, atau pakai kemeja yang ditambah dengan celana, maka itu dibolehkan. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Apa dalil yang membolehkannya? Dalil yang membolehkannya adalah hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa anna Abdullah Ibn Ubay lama tuwfiya jaa ibnuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pimpinan kaum munafikin yang bernama Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul mati, datang putranya yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ibn Ubay punya anak namanya juga Abdullah, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay. Ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tini qamisak ukaffinuhu fih." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kepadaku gamismu. Aku akan mengafani ayahku dengan gamismu itu. Subhanallah ya, anaknya Abdullah ibn Ubay ingin agar ayahnya dikafani dengan gamisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disanggupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan. Padahal ayahnya pemimpin kaum munafikin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu dia itu pemimpin kaum munafikin. Wasalli alaihi wastaghfirlah. Salatilah ayahku dan mintakan dia ampunan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanggupi semuanya. Jadi Rasulullah kasihkan pakaiannya, ya gamisnya untuk Abdullah ibn Ubay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memintakan ampun dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah lakukan semuanya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu betapa jahatnya dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa pemaafnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa dermawannya beliau. Bajunya diminta dikasih. Ini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga menunjukkan betapa semangatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keinginan beliau memberikan kebaikan kepada umatnya. Beliau masih menganggap ini mungkin bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sebelum turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Sebelum turun ayat itu, setelah kejadian ini turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qamisahu. Ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gamisnya itu kepada anaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Rasulullah tahu itu nanti akan dijadikan sebagai kafan dan Rasulullah tidak ingkari. Maka ini menunjukkan boleh. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm mengatakan wa in kuffina fi qamisin, apabila jenazah dikafani dengan gamis, ju'ilal qamisu duna thiyabi wath thiyabu fawqah, maka gamis itu dijadikan yang paling bawah. Jadi yang menempel dengan badan gamis itu. Kemudian ditutup dengan kain lagi. Kemudian ditutup dengan kain lagi. Karena kan tadi kain kafan itu sebaiknya 3 lapis. Kalau misalnya dia menggunakan gamis, maka gamis yang paling bawah. Ya bukan dikasih kain kafan dulu baru gamisnya. Enggak. Tapi gamis dulu baru dikasih kain lembaran kain 2 lapis. Kemudian yang berikutnya yang kelima, sebaiknya salah satu dari lembaran kain itu ada kain yang bermotif garis. Sebaiknya ada kain yang bermotif garis. Ya kalau bisa ya, dia kainnya putih dan ada motif garisnya. Tidak harus dengan motif yang terlihat jelas ya. Maksudnya di sini adalah agar mayit itu tampak indah. Agar mayit tampak indah. Karena motif garis itu di zaman dulu itu sangat disenangi oleh masyarakat Arab. Jadi agar mayit tampak indah, ya ada kafan yang bermotif garis ini. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'a falyukaffin fi thawbin habira." Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia dan dia punya uang, punya harta, dia punya biaya, yang bisa digunakan untuk membeli kafan yang bagus. Fal yukaffin fi thawbin habirah. Maka hendaklah dia fal yukaffan berarti. Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an fal yukaffan fi thawbin habirah. Maka hendaklah dia dikafani dengan kain yang ada motif garisnya. Kain yang ada motif garisnya. Ya memang ini hadis ya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat ya, mu'allal ya seperti Ibnu Ma'in. Tapi ada yang mengatakan hadis ini sahih. Dan di sini disebutkan bahwa yang lebih kuat hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Yang berikutnya yang keenam, an yutayyiba al kafan. Jadi kafan itu sebaiknya dikasih wewangian. Sebaiknya dikasih wewangian. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu thalatha." Apabila kalian memberikan wewangian kepada mayit kalian, maka berikanlah wewangian itu sebanyak 3 kali. Berikanlah wewangian itu sebanyak 3 kali. Kalau misalnya kita memberikan kafannya itu 3 lapis, maka sebaiknya 1 lapis dikasih wewangian. Kemudian 1 lapis lagi dikasih wewangian. Kemudian 1 lapis lagi dikasih wewangian. Ini berarti kita memberikan wewangian kepada mayit sebanyak 3 kali. Yang berikutnya, ini yang berkaitan dengan laki-laki ya. Bagaimana yang berkaitan dengan perempuan? Yang berkaitan dengan perempuan, ada yang berbeda, yaitu sebaiknya kafan untuk jenazah perempuan itu 5 lapis. Jadi kalau yang laki-laki sebaiknya 3 lapis, yang perempuan sebaiknya 5 lapis. Ada hadis yang menjelaskan hal ini, namun hadis ini hadis yang kurang kuat dari sisi riwayatnya. Tapi Ibnu al-Mundhir rahimahullah beliau mengatakan, "Aktsaru man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi yara an tukaffana al-mar'atu fi 5 athwab." Mayoritas ulama yang kami hafal perkataan mereka memandang, berpendapat bahwa jenazah perempuan itu sebaiknya dikafani dengan 5 lapis kain. Wa innama ustuhibba dhalik li'anna al-mar'ata tazidu fi hali hayatiha 'ala ar-rajuli fi as-sitr li ziyadati 'awratiha 'ala 'awratihi fa kadhalika ba'da al-maut. Dianjurkannya hal ini karena seorang perempuan di masa hidupnya itu auratnya harus lebih tertutup daripada seorang laki-laki. Maka begitu pula setelah meninggalnya. Jadi kalau perempuan di masa hidup, ya ketika masih hidup, maka badannya lebih tertutup. daripada laki-laki. Kalau laki-laki auratnya antara pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan, ada pendapat yang mengatakan semua badannya aurat. Tidak boleh ada yang tampak sama sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat yang ketiga, kecuali wajah, telapak tangan, dan kaki. Tidak ada pendapat yang lebih ringan dari itu. Ini menunjukkan ya bahwa perempuan harusnya lebih tertutup daripada laki-laki. Maka ketika meninggal pun demikian. Harusnya perempuan lebih tertutup daripada laki-laki. Makanya kafannya ditambahi. Yang asalnya bagi laki-laki itu sebaiknya 3 lapis kain. Maka untuk perempuan sebaiknya 5 lapis kain. Wallahu a'lam. Kemudian setelah ini ada masalah-masalah yang berkaitan dengan mengafani mayit. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji tema bahasan kita, yakni mengkafani mayat. Baik, untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp ataupun secara langsung di nomor interaktif kami di 021-823-6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan hamba Allah di Sulawesi, Ustaz.
Di Sulawesi. Baik, silakan. Bisa lebih diangkat suaranya, Ibu?
Nah.
Iya, silakan.
Afwan, Ustaz. Apa namanya, Ustaz? Saya ini mau memperjelas tentang kengkafan untuk wanita, Ustaz, yang 5 lapis itu. Saya punya ini istilahnya, saya ini hanya memperjelas, Ustaz, ya, bukan memperdebatkan antara dua ilmu, bukan. Jadi saya punya ini fikih jenazah karya Syekh Muhammad Nasruddin Albani. Di sini beliau menjelaskan di kitabnya bahwa laki-laki dan perempuan itu sama ucapannya, sama 3. Adapun hadis yang meriwayatkan bahwa 5 itu katanya sama sekali tidak sahih karena dalamnya ada perawinya yang pendapatnya Nubin Hakim Al Astagofi gitu, Ustaz. Perawinya yang majhul menurut beliau. Nah, sehingga karena saya di sini juga sering mengkafani mayit, Ustaz. Nah, saya mengambil pendapat yang ini. Saya tidak memperlakukan wanita 5 lapis. Saya tetap mengambil 3 lapis. Kemudian kebiasaan orang di sini saya juga menyelisihinya karena mereka itu 5 lapis ada apanya, ada bajunya, ada jilbabnya, bahkan ada sampai ada yang pakai kampop. Nah, sehingga pada saat penyelaksanaan jenazah ketika saya diserahkan, maka saya tetap mengambil pendapatnya Syekh Albani, Ustaz. Kadang ya menurut saya, apa pertanyaan saya, Ustaz, apakah benar yang saya terapkan ini, karena terkadang ada di masyarakat itu ada sisi pendapat, tapi saya tidak mengambil pendapat beliau, pemimpin saya yang diserahkan begitu, Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Sulawesi. Tafadhol, Ustaz.
Ya, para jemaah sekalian rahiman wa rahmatullah. Ya, yang kita bahas adalah masalah apa? Masalah fikih ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Jadi yang Ana sampaikan adalah pendapat yang menurut Ana lebih kuat. Ya. Pendapat yang menurut Ana lebih kuat itu yang Ana sampaikan. Kemudian yang ada di buku rujukan atau kitab rujukan kita juga mengatakan demikian. Jadi kalau misalnya ibu yang bertanya tadi berpegang teguh dengan pendapatnya Syekh Albani, maka tidak ada masalah. Ya, Syekh Albani juga seorang ulama besar, ya. Beliau punya kitab khusus yang menjelaskan tentang jenazah. Maka silahkan mengikutinya. Ya, kita karena secara pribadi tidak memaksa orang yang mendengarkan kajian ini untuk mengikuti semua pendapat yang Ana sampaikan. Ya, yang penting Ana menyampaikan masalah, kemudian menyampaikan pendapat, kemudian Ana sampaikan juga dalilnya. Memang tadi sudah Ana sampaikan juga bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan bahwa mengafani jenazah perempuan itu sebaiknya dengan 5 lapis kain. Tadi Ana sampaikan bahwa riwayat yang menjelaskannya itu lemah. Tapi Ana sampaikan perkataan Ibnu al-Mundhir tadi. Ana sampaikan perkataan Ibnu al-Mundhir, beliau mengatakan bahwa sebagian besar ulama itu berpendapat bahwa mengafani mayat perempuan itu dengan 5 lapis kain. Ini pendapat mayoritas ulama. Ketika dikatakan ini pendapat mayoritas ulama, itu menunjukkan memang di sana ada yang menyelisihinya, tapi lebih sedikit. Ibnu al-Mundhir mengatakan demikian, sebagian besar ulama yang kami hafal pendapat-pendapatnya dari mereka memandang demikian, bahwa mengafani mayat perempuan itu sebaiknya dengan 5 lapis kain. Karena dalil dari sisi riwayat lemah, akhirnya beliau menyebutkan dalil lain, yaitu dalil qiyas. Makanya beliau mengatakan bahwa sebagaimana seorang perempuan ketika masih hidup itu harus lebih tertutup daripada laki-laki, maka begitu pula setelah seorang perempuan tersebut meninggal, harusnya lebih tertutup daripada laki-laki. Ya, ini qiyas. Dan dalil qiyas itu tidak masalah, ya. Apalagi dikuatkan dengan hadis, walaupun hadisnya tadi lemah. Tapi lemahnya kan bukan lemah yang parah, bukan lemah yang berat. Sehingga apabila ada qiyas, kemudian dikuatkan dengan hadis yang lemah, dikuatkan juga ini pendapat mayoritas ulama, maka bagi yang memilih pendapat ini, ya ada sandaran kuat bagi dirinya. Ya, karena itulah ya Ana lebih condong ke pendapat ini. Dan apabila ada yang menyelisih, tidak ada masalah, ya. Ini masalah fikih, ini masalah ijtihadiyah, ada ranah untuk berbeda pendapat, ya. Ada kelapangan, ya, dalam berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang seperti ini. Apabila penjelasan kita diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima dan memilih pendapat yang lain, ya silahkan. Intinya kita nantinya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dan apa yang kita praktekkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah bertanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Kenapa kamu kalau mengafani mayat perempuan hanya dengan 3 lapis? Maka bisa menjawab, saya tidak mendapatkan hadis yang kuat. Sehingga kembali ke hukum asal, sebagaimana laki-laki 3 lapis, maka perempuan 3 lapis. Karena pada dasarnya hukum syariat itu sama antara laki-laki dan perempuan, kecuali ada pembedanya. Bisa dengan jawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dalam keyakinan kita itu yang lebih mantap, Tapi kalau kita memilih pendapat ini dan kita mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, ya Allah, saya melihat pendapatnya mayoritas ulama ini lebih kuat karena sesuai dengan qiyas, sebagaimana ketika seorang perempuan masih hidup dia lebih tertutup, maka ketika sudah meninggal dia harusnya juga lebih tertutup. Maka saya memilih 5 lapis kain untuk jenazah perempuan. Kalau memang yang di dalam hatinya lebih menguatkan itu, ya silahkan, gak ada masalah. Itu nantinya akan dibenarkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hujjah bagi orang yang mengatakannya. Ya, sehingga masalah-masalah yang seperti ini ya tidak perlu di besar-besarkan ya. Silahkan kita memilih pendapat yang menurut kita lebih kuat dalilnya ya. Demikian, wallahu taala alam. Ana melihat ini menjadi akhir dari majelis kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.